This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่37นะครับตอนนี้จะเป็นตอนแรกเลยนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิควงสวิงซึ่งจริงๆแล้ว Coming to a Pro Podcast นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมซะมากกว่านะครับฝึกซ้อมยังไงให้มีประสิทธิภาพบางครั้งเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการนะครับว่าเราควรจะต้องกินอะไรมีหลักการอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้เกมกอล์ฟของเราดีขึ้นหลายตอนเองก็จะมีพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะครับเรื่องของระบบประสาทเรื่องของฟิตเนสอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะเป็นพวกเรื่อง mental game นะครับทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเน้นเกี่ยวกับประมาณเรื่องพวกนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมเองไม่ค่อยได้เอาเรื่องของเทคนิควงสวิงมาพูดคุยนะครับก็มองว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเทคนิควงสวิงเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใน YouTubeเพื่อนๆ เองเนี่ยสามารถหาคำตอบกันได้แบบได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มันมีให้เราเลือกเยอะมากจริงๆนะครับผมเลยมองว่าพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการเรื่องของการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะเป็นตัวเสริมทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นแล้วก็รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับถึงเวลาละที่เราควรจะต้องเอาเรื่องของเทคนิควงสวิงมาพูดคุยกันบ้างนะครับชื่อตอนของเราวันนี้นะครับชื่อว่า The Reason for Backswing แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าเรา Backswing ไปเพื่ออะไรผมเชื่อนะครับว่านักกอล์ฟทุกคนเนี่ยมักจะมีคำถามนี้เสมอครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่กำลังเล่นกอล์ฟเป็นมือดีหรือว่าเป็นโปรนะครับน่าจะมีคำถามพวกนี้อยู่เสมอว่าเราต้อง Backswing ยังไงนะครับเราต้องหมุนไหล่ก่อนหมุนสะโพกก่อนหรือต้องคืนสะโพกไว้แล้วหมุนช่วงบนอย่างเดียวต้องยกไม้ก่อนไหมหรือว่ายังไม่ต้องมีการยกไม้ค่อยไปยกทีหลังอะไรพวกนี้นะครับเป็นคำถามที่เราเองมักจะถามเสมอว่าต้องทำยังไงถึงจะมีแบ็กสวิงที่ดีแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆ เองเคยมีคำถามนี้กับตัวเองหรือเปล่าว่าแล้วเราแบ็กสวิงไปเพื่ออะไรนะครับเหตุผลของมันคืออะไรวันนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเหตุผลของการแบ็กสวิงเราแบ็กสวิงไปทำไมทำไปเพื่ออะไรหลักการนี้นะครับผมเองเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้รับประสบการณ์ตรงเลยนะครับคือหลักการตัวนี้เนี่ยทำให้ผมเองเนี่ยสามารถแก้แมคานิกวงสวิงของตัวผมได้ซึ่งผมเองเนี่ยอยากจะแก้มันมานานมากแล้วแล้วก็ทำไม่ได้สักทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมน่าจะแก้อาการนี้ได้มาสักประมาณปีถึง2ปีแล้วนะครับแต่ก็เพิ่งจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันวันนี้แหละอาการที่ผมอยากจะแก้นะครับก็คือเรื่องของอาการโอเวอร์สวิงนั่นเองซึ่งมือใหม่เนี่ยเป็นกันเยอะมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเรื่องหนึ่งที่ผมคอยสังเกตดูนะครับว่าคนที่พยายามแก้จากโอเวอร์สวิงมาเป็นไม่โอเวอร์สวิงหรือว่ามาอยู่ในตำแหน่งกูดฮิตติ้งโพซิชันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้แก้กันง่ายๆเลยนะครับแต่หลักการนี้แหละแล้วก็เหตุผลนี่แหละทำให้ผมเนี่ยสามารถแก้มันได้แล้วก็หายขาดโดยสิ้นเชิงนะครับทุกครั้งที่ผมเองไปออกรอบเนี่ยผมก็จะมีถ่ายวงสวิงมาดูบ้างนะครับในช่วงก่อนที่จะแก้อาการโอเวอร์แบ็กสวิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนซ้อมเนี่ยพยายามคิดว่าเราไม่มีอาการโอเวอร์แบ็กสวิงแล้วนะครับพอไปถ่ายวิดีโอมาดูเนี่ยก็เห็นว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็กลับไปโอเวอร์สวิงเหมือนเดิมมันเลยทำให้แก้ไม่ได้สักทีนะครับพอได้มาเรียนรู้เหตุผลได้มาเรียนรู้หลักการนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอแล้วกลับมาย้อนดูเนี่ยผมจะพยายามเช็คเสมอนะว่าอาการโอเวอร์สวิงเนี่ยมันกลับมาหรือเปล่านะครับก็ผ่านมาประมาณปี2ปีแล้วครับอาการโอเวอร์สวิงเนี่ยไม่มีอีกเลยแล้วผมก็จะรู้สึกดีมากๆนะครับว่าในที่สุดความตั้งใจของเราเนี่ยก็สำเร็จแล้วเราก็ทำได้จริงๆหลักการหรือว่าเหตุผลของการแบ็กสวิงนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มาจากครูสอนกอล์ฟคนหนึ่งซึ่งเป็นคนสอนกอล์ฟให้ผมด้วยนะครับคนนั้นชื่อปีเตอร์ทอมสันนะครับเป็นครูสอนกอล์ฟที่มีประสบการณ์ในการสอนกอล์ฟประมาณ 40-50 ปีแล้ว ตัวแกเองก็มีอายุเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็แกก็ยังมีการปล่อยคลิปสอนผ่านทาง YouTube อยู่เรื่อยๆถ้าใครที่สนใจเนี่ยลองเซิร์ชปีเตอร์ทอมสันนะครับเข้าไปดูก็จะเห็นนะครับเกี่ยวกับการสอนกอล์ฟของเขาพูดถึงหลักการโดยรวมของปีเตอร์ทอมสันกันหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องของแม็กซ์สวิงหลักการของปีเตอร์ทอมสันเนี่ยเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเป็น based on fact นะครับจะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของ theory หรือว่าทฤษฎีหลักการของเขาเนี่ยคือเขาจะไปศึกษานักกอล์ฟมือดีของโลกนะครับเขาจะไปดูว่าในแต่ละคนเนี่ยในแต่ละหลายๆโปรเนี่ยมันมีอะไรที่เป็น common กันบ้างที่ส่วนใหญ่แล้วจะทำเหมือนกันแล้วทำให้วงสวิงเนี่ยออกมาดีเขาก็จะไปถอดสิ่งที่มันคอมมอนกันของมือดีระดับโลกนะครับของหลายๆรูปแบบวงสวิงเนี่ยมาเป็นหลักการสอนของเขาซึ่งตัวผมเองเนี่ยชื่นชอบในหลักการของเขามากนะครับก็เลยไปเรียนกับเขาอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับพูดถึงเรื่องของลูกศิษย์มีใครบ้างนะครับที่มาเรียนกับปีเตอร์ทอมสันจริงเขาสอนอยู่ที่อังกฤษนะครับก็มีนักกอล์ฟทั้งโปร LPGA ทัวร์มีโปร PGA มาเรียนกับเขาเช่นกันถ้าเอาแบบดังๆเลยนะครับก็จะมีชื่อจัสตินโรสนะครับตอนนั้นเนี่ยสมัยจัสตินโรสอายุ17ปีนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะยังเป็นอเมเจอร์เป็นเยาวชนอยู่เนี่ยก็มาเรียนกับปีเตอร์ทอมสันเหมือนกันก็มีบางคลิปวิดีโอนะครับที่ปีเตอร์ทอมสันเนี่ยเอามาเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูว่าตำแหน่งแบ็กสวิงหรือว่ากูดฮิตติ้งโพซิชันของจัสตินโรสเมื่อตอนที่เขาอายุ17ปีเทียบกับตอนปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งเดียวกันอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็พูฟได้ว่าหลักการแบ็กสวิงเนี่ยหรือว่ากูดฮิตติ้งโพซิชันของเขาเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่สำหรับจัสตินโรสจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สำหรับโปรส่วนใหญ่ด้วยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วแหละว่าเหตุผลของการแบ็กสวิงเนี่ยมันคืออะไรนะครับปีเตอร์บอกไว้ว่าเหตุผลของการแบ็กสวิงเนี่ยมีเหมือนกันกับคล้ายๆการที่เราไปซื้อบ้านเลยนะครับเพื่อนๆคงน่าจะงงแล้วแหละว่าการซื้อบ้านมันเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุผลของการแบ็กสวิงเวลาที่เราซื้อบ้านนะครับปีเตอร์ทอมสันบอกไว้ว่ามีอยู่3อย่างที่เราควรจะต้องคำนึงถึงอย่างที่1ก็คือโพซิชันอย่างที่2ก็คือโพซิชันและอย่างที่3ก็คือโพซิชันเช่นกันอันนี้ไม่ได้กวนนะครับเขาพูดอย่างนี้เลยว่าความสำคัญของเหตุผลของการซื้อบ้านเนี่ยมีแค่เรื่อง position แล้วก็ position เท่านั้นแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องมีทำเลในการซื้อบ้านที่ดีหรือว่าหาตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับนี่คือเหตุผลของมันเขาพูดอย่างนี้แล้วก็เปรียบเทียบเช่นเดียวกันเลยกับการ back swing เหตุผลของมันเนี่ยก็มีอยู่3อย่างก็คือ position และ position นะครับคือเรื่องของตำแหน่งสรุปง่ายๆก็คือมีอยู่เหตุผลเดียวนั่นแหละครับก็คือเรื่องของตำแหน่งเท่านั้นคำว่าตำแหน่งเนี่ยหมายถึงว่าการที่เรานะครับจะต้องมีตำแหน่งที่ดีนะครับตำแหน่งที่เตรียมพร้อมสำหรับการดาวสวิงก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าทำยังไงถึงจะมีฮิตติ้งโพซิชันที่ดีเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆ buy in concept นี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องของตำแหน่งเนี่ยมันสำคัญจริงๆสำหรับวงสวิงเขาเปรียบเทียบกับกีฬาอยู่3กีฬานะครับให้เห็นว่าการที่เราจะสร้างผลงานที่ดีได้เนี่ยตำแหน่ง position เนี่ยมันสำคัญมากๆกีฬาที่1เนี่ยคือเรื่องของการยิงธนูนะครับเวลาที่เราเริ่มยิงธนูใช่มั้ยครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้ศัพท์ยังไงก็คือเราต้องดึงไอ้ตัวคันธนูเนี่ยดึงไอ้เชือกอ่ะครับออกมาพร้อมลูกธนูเนี่ยดึงมาอยู่ที่ตำแหน่งประมาณน่าจะประมาณตำแหน่งหูนะครับเราก็จะเห็นภาพนี้กันเป็นประจำนะครับสำหรับคนยิงธนูตรงนั้นแหละครับที่เราเรียกว่าเป็นgood hitting position นะครับซึ่งหลายๆคนก็จะดึงมาที่ตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็จะทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ความแม่นยำในการยิงลูกธนูเนี่ยออกไปดีที่สุดนะครับอีกกีฬาหนึ่งนะครับกีฬายิงปืนยกตัวอย่างเช่นท่ายิงปืนตอนยืนนะครับเราก็จะมีท่าการยืนนะครับท่าทางการยืนทุกคนก็จะเหมือนกันเลยก็จะมีการเอามาประทับไว้ที่ตรงบ่านะครับแล้วก็พร้อมเล็งเพื่อที่จะทำให้ผลงานเนี่ยยิงปืนออกไปได้แม่นยำที่สุดอีกกีฬาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสนุกเกอร์นะครับเราจะเห็นว่าก่อนแทงสนุกเกอร์เนี่ยเราก็จะต้องเหมือนดึงไม้สนุกเกอร์นะครับไปด้านหลังซึ่งเปรียบเทียบกับกอล์ฟก็คือเรื่องของการแบ็กสวิงนี่แหละดึงไปด้านหลังจนไปอยู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับหรือว่า good hitting position แล้วค่อย ปล่อยหัวคิวนะครับเข้าไปที่ลูกสนุกเกอร์เพื่อให้มีพลังแล้วก็เพื่อให้ลูกสนุกเกอร์เนี่ยออกไปแม่นยำตามที่เล็งให้ได้มากที่สุดเหมือนกันเลยครับกีฬากอล์ฟเนี่ยเหตุผลของการแบ็กสวิงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ทำยังไงก็ได้นะครับให้เราเนี่ยขึ้นไปอยู่จุดท็อปสวิงเนี่ยโดยที่จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่ากูดฮิตติ้งโพซิชันแล้วกูดฮิตติ้งโพซิชันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือเราต้องทำแบ็กสวิงเพื่อที่จะให้มีตำแหน่งกูดฮิตติ้งโพซิชันปีเตอร์ทอมสันนะครับเบรกดาวออกมามีอยู่5ส่วนนะครับที่เราจะต้องทำให้ได้แล้วก็5ส่วนนี้เนี่ยถ้าเราทำได้อย่างเพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีกูดฮิตติ้งโพซิชันที่ดีเองนะครับ5ส่วนของการแบ็กสวิงครับมีอะไรบ้างเพื่อนๆจดไว้แล้วลองคิดดูนะครับว่าเราได้ทำตามนี้หรือเปล่านะครับอันดับที่1เลยคือเรื่องของ hip and shoulder turn นะครับการหมุนของสะโพกและการหมุนของไหล่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าหมุนอะไรยังไงแต่อยากให้เห็นหลักการคร่าวๆอย่างที่2คือเรื่องของ vertical lift นะครับคือการยกไม้กอล์ฟขึ้นมานะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทำ back swingอย่างที่3คือเรื่องของ reach hinge นะครับการพับของข้อมือหรือบางคนอาจจะเรียกว่าการคล็อกข้อมืออย่างที่4ก็คือเรื่องของ left forearm rotation นะครับการหมุนของ forearm นะครับของมือซ้ายของแขนซ้ายของเราและอันดับที่5ตัวสุดท้ายคือ the right arm folding หรือว่า bending นะครับหรือว่าการพับศอกของทางด้านขวาสำหรับคนที่ตีกอล์ฟทางด้านขวานะครับนี่แหละครับทั้งหมด5อย่างรวมกันเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นแบ็กสวิงแล้วถ้าเราทำ5อย่างนี้ได้นะครับเราฝึกฝนมากพอตรงนี้แหละครับจะทำให้เราไปอยู่ที่ตำแหน่งกูดฮิตติ้งโพซิชันหลังจากที่ผมเองนะครับก็ฝึกซ้อมตามนี้เลยนะครับพอผมทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมเองนะครับสามารถแก้อาการโอเวอร์สวิงแบบหายขาดโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าอาการนี้มันเป็นอาการที่แก้กันยากมากๆเลยแล้วยิ่งโดยเฉพาะนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะโอเวอร์สวิงกันเยอะมากๆเนื่องจากเหตุผลนะครับเอาเหตุผลของผมก่อนเลยแล้วกันเมื่อก่อนที่ผมโอเวอร์สวิงเนี่ยผมเองนะครับคิดว่าการแบ็กสวิงเนี่ยเหตุผลของมันคือเรานะครับต้องพยายามขึ้นไม้ให้ได้ไกลให้ได้สูงให้ได้ยาวที่สุดแล้วหมุนตัวให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเป็นการแบบเตรียมพร้อมในการส่งพลังออกไปอย่างเต็มที่แล้วผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าการที่เราขึ้นไม้สูงๆโหลดไปทางขวาเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังส่งไม้กอล์ฟเข้าไปที่ลูกแล้วทำให้ลูกกอล์ฟเดินทางไกลขึ้นนั่นคือความคิดของผมเมื่อก่อนนะครับปีเตอร์ทอมสันเนี่ยบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะตีไกลนะครับเราไม่จำเป็นต้องมี longer back swing เราไม่จำเป็นต้องมีอาการ over swing เลยนะครับขอโน้ตตัวแดงๆไว้อีกนิดหนึ่งนะครับพอพูดถึงเรื่องของ longer back swing หรือว่า over back swing เนี่ยเพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าการที่มี over back swing เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วมันเป็นทางเลือกนะครับเราเองก็เห็นแล้วแหละว่านักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จอยู่บนทัวร์เนี่ยมีอาการ over swing ก็มีเช่นกันแต่หลักการของปีเตอร์ทอมสันนะครับเขาก็จะพูดโดยรวมสำหรับนักกอล์ฟทั่วๆไปนะครับคือหลักการเนี่ยเขาบอกว่าการที่เรามี longer back swing หรือ over back swing เนี่ยมันจะทำให้เรา less control นะครับหรือว่าควบคุมหน้าไม้เนี่ยได้ยากมากขึ้นแต่เปรียบเทียบกับอีกหนึ่งหลักการคือการ shorter back swing หรือว่า shorter range of swing เนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการ more control นะครับควบคุมไม้กอล์ฟได้ดีขึ้นพอเราควบคุมไม้กอล์ฟได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดทำให้เราเนี่ยสามารถเข้า impact ลูกกอล์ฟได้ดีขึ้นมากนั่นเองพอเราเข้าจุด impact ได้ดีมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราได้ตามมาก็คือลูกกอล์ฟเนี่ยจะเดินทางไปได้ไกลขึ้นนั่นเองไอ้หลักการนี้แหละก็เลยทำให้ผมนะครับเปลี่ยน mindset ไปโดยสิ้นเชิงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องไปขึ้นไม้สูงๆขนาดนั้นก็ได้เราควรจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีตำแหน่ง good hitting position ที่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีไกลขึ้นเองนะครับเหมือนอย่างคาถาที่ปีเตอร์ทอมสันบอกไว้นะครับว่าเหตุผลของการแบ็กสวิงเนี่ยมีแค่3อย่างนั่นก็คือ position แล้วก็ position มันมีแค่นั้นจริงๆนะครับพอผมเองนะครับถูกหลักการนี้เนี่ยพ ูดบ่อยๆพอผมชื่นชอบหลักการมันแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนะครับเวลาไปซ้อมเวลาไปฝึกซ้อมเนี่ยผมก็จะคิดเสมอว่าหน้าที่ของเราเนี่ยทำให้มันอยู่ในตำแหน่ง good hitting position ก็พอไม่จำเป็นต้องไป over back swing แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะตีไม่ไกลก็หลักการนี้นะครับทำให้ผมเองสามารถแก้อาการ over swing ได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตีไกลกว่าตอนที่ over back swing อีกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วมีความอยากนะครับย้ำว่าเป็นความอยากเหมือนผมอยากจะแก้อาการ over swing ให้ได้สักทีเนี่ยผมคิดว่าลองมาใส่ใจกับคำว่าเหตุผลของการ back swing โดยหลักการของปีเตอร์ทอมสันนะครับน่าจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถแก้อาการนี้ได้อีกอย่างนึงนะครับลองสังเกตดูเลยก็ได้ว่าในทัวร์เนี่ยผมคิดว่าเกินกว่า 90% นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่โอเวอร์สวิงกันส่วนใหญ่จะมีฮิตติ้งโพซิชันที่ดีกันนะครับนี่คือตัวเลขของคนส่วนใหญ่แล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่าการโอเวอร์แบ็กสวิงเนี่ยเป็นทางเลือกไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมย้ำไปนะครับถ้าเกิดใครอยากที่จะแก้อาการโอเวอร์สวิงให้ได้สักทีนะครับเหมือนผมเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าวิธีนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆทำได้ขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะแก้อาการ over back swing ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเวลาที่ผมฝึกซ้อมนะครับเวลาผมทำตามที่ปีเตอร์ทอมสันบอกเนี่ยผมจะรู้สึกโมโหมากๆเลยนะครับว่ามันความรู้สึกเนี่ยมันขัดจริงๆเลยนะครับปกติเรา over back swing แล้วจะให้เรามาแก้ไม่ over back swing เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆผมเองก็พยายามทำน่าจะประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในระหว่างที่ผมพยายามแก้ไขเนี่ยพอเวลาไปออกรอบในช่วงที่เราออกรอบเนี่ยช่วงเวลาที่เราขึ้นวงน้อยๆนะครับมันจะยังตีไม่ไกลมันจะตีสั้นกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วทำให้ในที่สุดเนี่ยความกดดันต่างๆไอ้การที่เราอยากจะตีกอล์ฟให้ไกลเท่าเพื่อนเนี่ยก็เลยทำให้เรานะครับกลับไปมีอาการโอเวอร์สวิงเหมือนเดิมผมเองก็ส่งวงสวิงเนี่ยครับไปให้ปีเตอร์ทอมสันดูแล้วก็ประมาณเหมือนกับว่ายอมแพ้นะครับก็บอกว่าคือมันไม่ถนัดแล้วมันตีไม่ได้นะครับปีเตอร์ทอมสันเนี่ยพอรู้ว่าผมพยายามแล้วผมก็กลับไปโอเวอร์สวิงเหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยให้คาถามาอีกคาถาหนึ่งคาถานี้เนี่ยนอกจากคำว่า position นะครับเป็นคาถาที่ในที่สุดเนี่ยทำให้ผมนะครับเกิด awareness แล้วก็มีความเข้มแข็งทางจิตใจในการแก้ไขอาการโอเวอร์สวิงได้เพื่อนๆ เตรียมปากกาจดไว้เลยนะครับคาถานี้สำคัญมากๆเลยสำหรับใครที่อยากจะแก้ไขปีเตอร์ทอมสันบอกไว้ว่า being right is far more important than feeling right แปลเป็นไทยง่ายๆก็ประมาณว่าเรานะครับควรจะต้องพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกไม่ใช่เลยก็ตามต้องพยายามทำนะครับแล้วก็บอกตัวเองไว้ว่าการพยายามทำให้ถูกต้องเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าการที่เราบอกตัวเองว่ามันรู้สึกไม่ใช่เลยแล้วเราอยากจะกลับไปทำเหมือนเดิมกลับไปทำเหมือนความรู้สึกที่เรารู้สึกดีๆเหมือนเดิมนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเราจะกลับไปทำความรู้สึกแบบเดิมเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะแก้ไม่ได้ตามจุดประสงค์ที่เราอยากจะได้นั่นเองย้ำเพื่อนๆอีกรอบนึงนะครับความถูกต้องเนี่ยสำคัญมากกว่าการที่เราจะเอาความรู้สึกมาบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming Trouble Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ